რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ვარდნას განაგრძობს დიდი ბრიტანეთის ეროვნული ვალუტის კურსი. გირვანქა სტერლინგი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ 1.2%-ით გაუფასურდა. გასულ პარასკევს გირვანქა სტერლინგის კურსი ერთბაშად 10%-ით დაეცა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ 23 ივნისის რეფერენდუმზე ბრიტანელთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლას. ძირითადი აქციების გაიაფების ტენდენცია გაგრძელდა დღეს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც გასულ პარასკევს კლების საერთო მაჩვენებელმა 8% დღეს კი 0.8% შეადგინა. ეროვნული ვალუტის და აქციათა კურსის შემცირება გაგრძელდა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის ჯორჯ ოსბორნის დღევანდელი განცხადებების ფონზე. 23 ივნისის რეფერენდუმის შემდეგ პირველ ტელემიმართვაში ოსბორნმა აღნიშნა, რომ დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკას მოუწევს ახალ რეალობას, მოერგოს და რთული გზა გაიაროს. ბრიტანეთი მზად არის ძალის პოზიციიდან გაუწიოს წინააღმდეგობა იმას, რასაც მომავალი უმზადებს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა და დასძინა, რომ დიდი ბრიტანეთი ყველაფრისთვის მზად არის. ჯორჯ ოსბორნის ინფორმაციით, ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შესახებ ბრიტანელთა უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო ზოგიერთმა კომპანიამ უკვე შეაჩერა ინვესტირების და ახალი თანამშრომლების დაქირავების პროცესი. დღეიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას. შესაბამის ბრძანება ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე მოაწერა ხელი თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა. მისი განცხადებით, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მიყვანილი სამხედროები.
ევრი ვეცადეთ საკანონმდებლო თვალსაზრისით ამ პრობლემის მოგვარება, რომ საერთოდ აგვიკრძალა გაწევა შეიარაღებულ ძალებში. ეს არ გამოვიდა, თუმცა ვიპოვეთ სხვა ფორმა, რომლითაც მე როგორც თავდაცვის მინისტრი შემიძლია, რომ ეს გადაწყვეტილება თავმხრივად და ერთპიროვნულად მივიღო და ეხლა თქვენთან დასწრებით მე ბრძანებას ვაწერ ხელს, რომლითაც ვაცხადებთ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის მოთხოვნას და ეს ბრძანება ძალაშია დღეიდან.
თინეხი დაშელმა აღნიშნა, რომ თუ თავდაცვის მომდევნო მინისტრი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის აღდგენას გადაწყვეტს, მისი დღევანდელი ბრძანების გაუქმება მოუწევს. ამჟამად საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში კონტრაქტით სამსახურის სისტემა მოქმედებს. დღესვე თინეხი დაშელმა განაცხადა, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში დანაშაულებრივ ქმედებებში ქართველი სამხედროების მონაწილეობა არ დასტურდება, როგორც ცენტრალურ აფრიკაში, ისე საქართველოში ჩატარებული გამოძიებით. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მოთხოვნა, ზუსტად იმავე ტრიბუნიდან და იმავე ფორმით გავრცელდეს ახალი განცხადება, როგორც ეს მოხდა ქართველი ჯარისკაცებისთვის ბრალის დადების შემთხვევაში, განაცხადა თინეხი დაშელმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო ითხოვს ბოდიშს და იმის თქმას, რომ განცხადება სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. წელს იანვარში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა განაცხადა, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანი ბრალ სექსუალურ ექსპლუატაციაში სდებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის მონაწილე ქართველ და ფრანგ სამხედროებს. გაეროს ამ განცხადების გამო თავდაცვის მინისტრმა თინეხი დაშელმა შექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საგამოძიებო მოქმედებები ახლახან დაასრულა. მინიმუმ 6 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა ლიბანში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ხალხმრავალ ადგილას აიფეთქა თავი ლიბანის აღმოსავლეთში მდებარე სოფელ კააში, რომელიც სირიას ესაზღვრება. რადიოსადგურ ლიბანის ხმის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო პირები. ლიბანში წლების განმავლობაში არსებული დაპირისპირება განსაკუთრებით გამწვავდა სირიაში მიმდინარე ომის ფონზე. ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰეზბოლა, რომლის დისლოკაციის ადგილი ლიბანია, მხარს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს უჭერს. ურთიერთობის ნორმალიზებაზე შეთანხმდნენ ისრაელის და თურქეთის მთავრობები. სტრატეგიული პარტნიორების ურთიერთობა დაიძაბა 2010 წლიდან, როცა ისრაელის არმიის სამხედროებმა ღაზის სექტორის ბლოკადის გარღვევის მცდელობისთვის დააკავეს თურქი აქტივისტების გემი. ამ რეიდის დროს დაიღუპა პალესტინელთა მხარდამჭერი 10 თურქი აქტივისტი. ისრაელის მთავრობა მაშინ განაცხადა, რომ ოპერაციის მიზანი იყო თურქულ გემზე იარაღის არსებობის შემოწმება. პროტესტის ნიშნად ანკარამ ისრაელიდან ელჩი გაიწვია. ინფორმაცია, რომ ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესში თურქეთმა და ისრაელმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, პირველად აპრილში გავრცელდა, თუმცა მხარეები კომენტარისგან თავს იკავებდნენ. მიღწეული შეთანხმების დეტალებს საჯაროდ დღეს გამოაქვეყნებენ როგორც ისრაელის, ისე თურქეთის მთავრობები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ჩავარდნილ კანონ პროექტზე, რომლის მიხედვითაც სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა გამხდარიყო. როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე ცვლილების განხორციელება ვეღარ მოხდება, რის ფორმალურ მიზეზადაც პარლამენტის უმრავლესობა პროექტის გაუმართავობა დაასახელა. გასაზიარებელია თუ არა ეს მოსაზრება და რა შეიძლება იყოს კანონ პროექტის ჩავარდნის რეალური მიზეზი. ამ საკითხებზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენი სტუმრები. კონსტიტუციის 52 მუხლის გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე ასეთი პროექტის მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თუ გაქვთ შეკითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის მოსმენა კი გარდა სიხშირისა, ჩვენი სიხშირისა FM-A7-4 შეგიძლიათ ასევე ვებსაიტზე, ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გვიყურეთ ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 21 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
I was lost in-
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სექსუალური შევიწროება მათ შორის სამუშაო შრომით ადგილებზე, რომელიც პარლამენტის განხილვის საგანი იყო გასულ კვირებში. საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილების პროექტს, რომლის მიხედვით სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა გამხდარიყო, თუმცა პროექტი ჩავარდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ იგი საზოგადოების მხარდაჭერით ვერ სარგებლობს და რატომ არ დაუჭირეს მხარი ამ პროექტს უშუალო დეპუტატებმა? სწორედ ამ საკითხზე თავიანთ მოსაზრებებს გაგვაცნობენ ჩვენი სტუმრები. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ნინას და ანას. თუ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ გამოთქვათ ასევე თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მობრძანდით. რამდენადაც ცნობილია ანა, საქართველოს კანონმდებლობა სექსუალური შევიწროების გამო ადამიანს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას არ აკისრებს? ნინა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება ამაზე საუბარი. არადა პრობლემა არსებობს და ნუ შექმნილი ჩიხიდან გამოსავლის ძიება ის მცდელობა იყო, სწორედ ის კანონპროექტი, რომელიც წარადგინეს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა თამარ ხიდაშელმა და თამარ კორძაიამ ეს პროექტი, და ნუ მოკლედ უნდა გამხდარიყო ამ პროექტის თანახმად ადმინისტრაციული კოდექსით სამართალ დასჯადი უნდა გამხდარიყო სექსუალური შევიწროება. თუმცა კანონმდებლებმა ცვლილებას მხარი არ დაუჭირეს. აი, თქვენ ადევნებდით პარლამენტში აი ამ პროცესებს, თვალყურს, და რატომ, რა მოხდა, როგორ ფიქრობთ?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ამ თემის განხილვისათვის. ნამდვილად ეს საკითხი არის პრობლემური ქართულ კანონმდებლობაში. ერთადერთ ჩანაწერი, სადაც სექსუალურ შევიწროებას ტერმინს ხვდებით, ეს არის გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მე-6 მუხლი. სხვაგან ჩვენ მსგავსი ნახსენები არ არის, ასე ვთქვათ, სექსუალურ შევიწროების თემა. მაშინ, როდესაც თუნდაც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტი 2006 წლიდან მოგვიწოდებს უკვე, რომ მოვახდინოთ აღნიშნულის რეგულირება და მოითხოვს, რომ საქართველოს შრომის კოდექსშიც იყოს ელემენტარული დეფინიცია სექსუალური შევიწროების. თუმცა მიუხედავად არაერთი საერთაშორისო ვალდებულებისა, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული, რეალურად არაფერი არ კეთდება. სტამბულის კონვენციითაც გვაქვს ვალდებულება, რომ შესაბამისი კანონმდებლობა მივიღოთ, თუმცა რამდენადაც ხედავ, არ არსებობს პოლიტიკური ნება ამისა პირველ რიგში, და შესაბამისად ზუსტად ეგ არის მიზეზი, რომ ამ კანონპროექტმაც, ასე ვთქვათ, დღის სინათლე ვერ ნახა და მხარი არ დაუჭირეს მას პარლამენტარებმა. აგრეთვე მეორე პრობლემა ცნობიერების არარსებობა, მათ შორის პარლამენტარებისაც. ვინაიდან ჩვენ უკვე არაერთხელ გვისაუბრია ამ ეთერშიც, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლმა USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი. ეს არის 17 რეკომენდაცია, რომელიც რამოდენიმე აგრეთვე ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც, და როდესაც ამ საკითხის გატანა ხდებოდა საკომიტეტო მოსმენებზე, პარლამენტარების რეაქციები იყო საკმაოდ მწვავე. მათ რეალურად არიციან, რა არის სექსუალური შევიწროება, და როდესაც ამ თემაზე ვიწყებდით საუბარს, მათი ესე ქილიკით ნათქვამი ფრაზა იყო, რომ თქვენი შიშით თანამშრომელი ვერ დაგვიპატიჟებია კაფეშიო, რაც აბსურდია ნამდვილად. საზოგადოების ცნობიერებაც საკმაოდ დაბალია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ პროექტის ფარგლებში, და როდესაც ხალხს გამოვკითხეთ ხეთ დაქვემდებარებულან თუ არა სექსუალურ შევიწროებას, მათ განცხადეს უარი, მაგრამ როდესაც უკვე დამაზუსტებელი კითხვები დაუსვით, 50%-მა გამოკითხულთა შეიცვალა აზრი და თქვეს, რომ კი დაქვემდებარებულან. და როდესაც შემდეგი კითხვა წამოვიდა, რომ თუ მომავალში დაექვემდებარებიან, შეატყობინებენ თუ არა ზემდგომს, 99%-მა თქვა, რომ არა, და 97%-მა განაცხადა, რომ შესაბამის ორგანოებსაც არ შეატყობინებენ. ასე რომ ეს საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა დღესდღეობით. საზოგადოებაში ცნობიერება არის დაბალი, პარლამენტი, საკანონმდებლო ორგანო, მას არ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ რაიმე შეიცვალოს, და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იუსტიციის სამინისტროც ამზადებს თუ მომზადებული აქვს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი სტამბულის კონვენციის კონვენციიდან გამომდინარე და იქ სექსუალური შევიწროების თემაზე საერთოდ არ არის საუბარი.
თუმცა ეს პროცესიც ძალიან გაჭიანურებული.
ძალიან გაჭიანურებული.
თქვენ რა სიტყვით, ანა, სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი სტრუქტურა, ორგანო, ასე ვთქვათ, სადაც შევიწროვებულები ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დაიცვან თავიანთი უფლებები. მე როგორც ის მომართვიანობა მაინც და მაინც დიდი არ არის, მაგრამ არის, ხო?
დიახ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე პირველ რიგში მინდა ზოგადად სექსუალურ შევიწროების პრობლემის ხასიათს დაუბრუნდა და აღნიშნო ეს საკითხი. ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ პრობლემის აღიარება არ მომხდარა ჯერჯერობით. თავის დროზე ხა თუ პარალელებს გავავლებთ, ოჯახში ძალადობაც არ ითვლებოდა პრობლემად, ადრეულ ასაკში ქორწინებაც, სანამ კანონმდებლობა არ გამკაცრდა, არ აღიქვამდნენ საკმარის პრობლემად, მაგრამ მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობა დაუხვეწეთ, ასე პოლიციელებმა მიაქციეს ამ პრობლემას უფრო მეტი ყურადღება, მოხდა მისი პრევენცია. საქართველოს სახალხო დამცველმა ჩათვალა, რომ აუცილებელი იყო შეგვექმნა შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციას ახდენს და ამით ჩვენ გამოვთქვით მზაობა და მზადყოფნა იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილზე ყოფილიყო სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი და არატოლერანტური გარემო. აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ითვალისწინებს სხვადასხვა ასპექტებს, მათ შორის დოკუმენტის მიზნები, ამოცანები, პასუხისმგებელი პირები არის გაწერილი ამ დოკუმენტში და მასში ძალიან ნათლად არის მოცემული, თუ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება, ვის შეიძლება შეეხოს და აქ აუცილებელია ვახსენოთ, რომ შეიძლება კაციც გახდეს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ეს მხოლოდ ქალების პრობლემა არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა პროცენტულად თუ შევადარებთ, ძირითადად ქალები ხდებიან ხოლმე მსხვერპლები. სხვადასხვაგვარად აქ მინდა დავამატო, რომ არ არის აუცილებელი უშუალოდ სამუშაო გარემოს დროს მოხდეს ეს სექსუალური შევიწროება. ეს შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, ბანკეტზე, ან საქმიან ლანჩზე, ან სადილზე და ასე შემდეგ. ანუ არ არის აუცილებელი ის მოხდეს უშუალოდ სამუშაო ადგილზე. და ძირითადად ტენდენცია არის ისეთი, რომ ისეთ ადგილებში ხდება სექსუალური შევიწროება, სადაც დასაქმებულები არიან ძირითადად დომინანტი კაცები, დომინირებენ ძირითადად კაცები, იმიტომ რომ ეს აძლევს კაცებს იმის უფლებას, რომ იყვნენ უმრავლესობაში, გააკეთონ ისეთი რაღაცები, რაც თქვათ, აძლევთ მათ უფლებას, რომ ქალზე დომინირებდნენ და ასე შემდეგ.
ანა მახსენა, ნინა ახსენა და ვიცით, რომ არსებობს ეს დოკუმენტი და ძალიან ეფექტური დოკუმენტიც არის, ესე იგი პოლიტიკის დოკუმენტი, სახალხო დამცველის პოლიტიკის დოკუმენტი ამ სექსუალურ
საქმეში. უკაცრავად რო გაწყვეტინებს, დავამატებ, რომ ჩვენ მზად ვართ და ეს დოკუმენტი არის ღია ყველა იმ ორგანოსთვის და სტრუქტურისთვის, რომელსაც მოუნდება, რომ ეს გაიზიაროს. სახალხო დამცველმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ გაუზიაროს ყველა სტრუქტურას, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო, აღნიშნული დოკუმენტი და ასევე გაუზიაროს ჩვენი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ვართ ღია ამისთვის.
დიახ, და ძალიან კარგი, მაგრამ ისევ რომ დავუბრუნდეთ პარლამენტში განხილვას და საკომიტეტო მოსმენას, როგორც ანა ამბობს, აი ამ დოკუმენტში გაწერილია, მათ შორის დეფინიციაც ჩვენirat ახსნილია, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწუნებდა ამ პროექტს, იყო ის, რომ არ არის ზუსტი განსაზღვრება, რა არის სექსუალური შევიწროება და ამიტომ აღსრულებისთვის ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს უარგი. ამიტომ ჩაითვალა, ანუ კანონი და პროექტი დაწუნებული იყო, ერთ-ერთი მიზეზი დაწუნებისა იყო ის, რომ იგი არისო სათანადოდ მომზადებული, მათ შორის აი ამ დეფინიციის მიმართულებით. ჩვენ თქვით ასევე, რომ გვაქვს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში განმარტება, რა არის სექსუალური შევიწროება. ხო, ანუ კიდევ რა, ვთქვათ, იგივე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა და კოდექსში ცალკე უნდა ჩაიწეროს, რა არის სექსუალური შევიწროება.
რა არის რეალურად სექსუალური შევიწროების განმარტება, როგორც ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად არის პრობლემური თემა, რომ აი რა არის სექსუალური შევიწროება.
თუმცა ეს პარლამენტარებისთვის სალაპარაკო თემა,
პრობლემა არის ამ ტერმინის აღქმა, მაგონი რეალურად.
თუმცა აი უამრავი საერთაშორისო დოკუმენტი არსებობს, რომელიც არაერთ განმარტებას გვაძლევს სექსუალურ შევიწროებისას, თუმცა ყველგან არის რამოდენიმე ნიშანი გაერთიანებული. პირველი, რაც თავარი, ანუ სექსუალური ხასიათის ქმედება, აგრეთვე უმთავრესი კომპონენტი არის ის, რომ არასასურველობა, ანუ მსხვერპლისთვის ეს არ უნდა იყოს სასურველი და სასურველობა არ ნიშნავს იმას, რომ თანხმობა არ განუცხადებია ამ ადამიანს, შეიძლება თანხმობა განაცხადოს, თუმცა ამ სხვადასხვა ფაქტორების გამო და ის რომ ქმნიდეს მტრულ სამუშაო გარემოს მაგალითად და აგრეთვე არის სამი სახის სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური. ფიზიკური ყველაზე რთული ფორმაა. სიტყვიერი, ну, როდესაც კონტაქტში შედიან არასასურველი სექსუალური შინაარსის ხუმრობები მაგალითად, არასასურველი კითხვები სექსუალური შინაარსის.
თუნდაც კომპლიმენტები.
თუნდაც კომპლიმენტები, რომელიც არასასურველია მსხვერპლისთვის. რაც შეეხება არავერბალურს, ბზერა მაგალითად, ან დესკტოპზე რაღაცა ისეთის დაყენება, რაც დაუშვათ გვერდზე მჯდომი
უხერხულმდგომარეობაში
ადამიანისთვის უხერხულმდგომარეობა, ну ფიზიკური უკვე ყველაზე ასე ვთქვათ,
ძიმედან აქტიური. Да, დაუშვათ აი ვთქვათ იგივე ვიზუალური გამოსახულება, როცა და დესკტოპზე რაღაცა ისეთია გამოსახულება, რომელიც არ მოგწონს, თუ არ ითვალისწინებს ეს იგულისხმება, თუ არ ითვალისწინებს შენი გვერდით მჯდომი, რომ ეს არ მოგწონს და არ შეცვალა, ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე მიმართოს რომელიმე ორგანოს ეს იგულისხმება. თუ თვითონ თვითნებურად გაიზიარა ეს მოკლედ წუხილი და აღარ გაიმეორა ესეთი ქმედებები, მაშინ მაინც სამართალდარღვევა უნდა ჩავთვალოთ ამას გულისხმობ.
ამ შემთხვევაში ითვლება სამართალდარღვევად. პოლიტიკის დოკუმენტი რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა? ეს ერთადერთი საჯარო უწყებაა სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ეს დოკუმენტი, თუმცა არა მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებს, არამედ კერძო კომპანიებსაც კი უნდა ქონდეთ მსგავსი ტიპის დოკუმენტები. აი BP არის ძალიან კარგი მაგალითი ამისა. ყოველთვის არის შესაძლებელი,
რომ თუმცა ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ BP მაინც საერთაშორისო ორგანიზაცია და შესაბამისად
კი ბატონო,
სექსუალური ჰარასმენტი, ანუ ეს უცხოეთში ძალიან დამკვიდრებული
განმარტება. ძალიან მარტივი მექანიზმი აქვს შემუშავებული, რომ პირველ ETAP-ზე HR-ის თანამშრომელი ყველა კომპანიას ყავს და თანამშრომელი, რომელიც ფიქრობს, რომ დაექვემდებარა სექსუალური ხასიათის შევიწროება სამუშაო ადგილზე, შეუძლია მივიდეს ამ ადამიანთან და შემდეგ კონფიდენციალურობის დაცვით აღნიშნული პრობლემა იქნება მოფხრილი. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აქვს ადამიანს იმისი უფლებაც, რომ სასამართლო გზით დაიცვას თავისი უფლება.
ეხა აი რომ განმარტოთ ის, რაზეც პარლამენტში იყო საუბარი და რაც არ გაიზიარეს დეპუტატებმა, ანუ პროექტი, რომელიც ჩავარდა, ცალკე მუხლა დამატებდა სექსუალურ შევიწროებას, რაც გულისხმობს სექსუალური ხასიათის ნებისმიერ არასასურველ სიტყვას ან ფიზიკურ ქცევას, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას, მისთვის დამამცირებელი მტრული შეურაცხყოფელი გარემოში შექმნას და რაც შეეხება სანქციებს, ანუ ეს ყველაფერი დაჯარიმებით უნდა დასრულდეს, კერძოდ გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ქმედების ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში იგივე სანქციების გამეორება უკვე პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, პროექტის პასუხისგებლობა მძიმდება იმ შემთხვევაში, თუ სამართალ დამღვევი სექსუალურ შევიწროებას მასზე სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირის მიმართ ახორციელებს, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ქმედება არის 2000 ლარის ჯარიმის ოდენობის, განმეორების შემთხვევაში კი 2500 ლარის ოდენობით ხდება დასჯადი. ეს მოკლედ ჯერ არ არის ძალაში შესული, ეს არ არის რეგულირება.
ეს კომენტარს გავაკეთებ, ანუ აქ ნახსენები იყო, რომ დაქვემდებარ სამსახურში დაქვემდებარ. მნიშვნელოვანია ის, რომ გავიაზროთ, რომ მხოლოდ დაქვემდებარებულის მიმართ არ შეიძლება მოხდეს სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება ზემდგომიც კი გახდეს. ნებისმიერი პირი შეიძლება გახდეს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ნებისმიერი პირისგან, მათ შორის მესამე პირებისგანაც, როგორც არის მაგალითად კლიენტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ანუ ორი ტიპის არის კვიდ პროკო, ეგრეთ წოდებული მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ და მეორე მტრული სამუშაო
გარემო. და მე მგონი აუცილებლად უნდა დავამატოთ ისიც, რომ შეიძლება მხოლოდ სამსახურში არ მოხდეს ეს და შეიძლება მხოლოდ სამუშაო ადგილზე არ მოხდეს. საქართველოში ჩატარებულ კვლევებს თუ გავიხსენებთ, მაგალითად ტრანსპორტში ძალიან ხშირია სექსუალური შევიწროების მაგალითები და დარწმუნებული ვარ, ყოველ მეორე ქალს მაინც განუცდია მსგავსი შემთხვევა, თუმცა ამის მტკიცება, რომ შენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ხარ, არის ძალიან რთული. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ ქალებს მისცეს თქვათ რაღაც თავდაცვის მექანიზმები, ძალიან უჭირთ ქალებს იმის მტკიცება, რომ ისინი იყვნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები და უმეტესობა მათი ამჯობინებს, რომ ან საერთოდ გაჩუმდეს, ან თუ ამაზე დაილაპარაკებს, არის შემთხვევები, რომ ისე ამ ქალს ბრალდება, რომ აი მაგალითად ჩვენ გამოიწვევდი და ასე შემდეგ. საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ არის ცალკე პრობლემა კიდე. საზოგადოება არ გვევლინება ამ შემთხვევაში სოლიდარულად იმ ქალების მიმართ, რომლებიც იყვნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, და ასევე ძალიან პრობლემატურია მედია კამპანიები თუნდაც, რომელიც მოსახლეობას აუხსნის თუ რა არის სექსუალური შევიწროება. რას გულისხმობს მისი შინაარსი და პრობლემატურობა და რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა, რომელიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია.
და სასამართლო პრაქტიკა აქედან გამომდინარე ფაქტურად არ გვაქვს.
არის, დიახ.
არის ერთი საქმე, აჭარაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ანუ Transparency International-ი წარმოადგენდა ამ ქალის ინტერესებს და საქმე მოიგეს და მეორე საქმე, ნუ თათია სამხარაძის საქმე იქნება. მეტი საქმე არ არსებობს.
იმის გარემოს დაცვის
ამ გარემოს დაცვის.
კი, ჩვენ სწავლობდით ამ საქმეს და შესაძორის, ანუ ეს საქმე ეხებოდა აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში მოხდა აღნიშნული შემთხვევა. ქალი იყო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ბანკეტზე და მან განაცხადა ამ შესახებ, ჩვენ სწავლობდით ამ საქმეს, ჩვენ მომზადეთ რეკომენდაცია და სხვა შორის მზაობა გამოთქვა აჭარის გარემოს დაცვის მმართველობამ და გაიზიარა კიდე ეს დოკუმენტი და თქვეს, რომ აუცილებლად შიდა პოლიტიკის დოკუმენტს დავამკვიდრებთ. ანუ ეს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ პოზიტიურად გადაწყდა.
ანუ ორ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობთ, ერთია ეს აჭარის შემთხვევა და მეორე თათია სამყაროს.
რომელიც ჯერ ნუ
რეალურად ანუ ის რაც რითიც სახალხო დამცველსაც მიმართეს და დაზარალებულება, თუმცა ზოგადად პრობლემის სიმწვავეზე მოკვე ფაქტობრივად გამოხატულში რომ ვისაუბროთ, აი გვაქვს მონაცემები, რომ სექსუალური შევიწროების ბრალდებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 50-მდე შეტყობინება შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ორი ფაქტი სახელდება, ორი განცხადება სახალხო დამცველის სახელზე. ანუ რის თქმა შეგვიძლია ვთქვა, ეხა 50 ალბათ არ არის ცოტა, თუ ვთქვა 50 თამამი ადამიანი გამოჩნდა იმისათვის, რომ გაეპროტესტებინა სექსუალური შევიწროება, ალბათ 50 ათი ცოტა არის.
ეს ციფრი ჩათვალეთ, რომ ზღვაში წოთია რეალურ ციფრთან შედარებით. ჩვენთანაც კონსულტაციაზე არაერთი ადამიანი მოსულა, რომელიც აშკარად მკვეთრად სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი იყო, თუმცა შემდეგ მათ არ მოისურვეს საქმისათვის მსვლელობის მიცემა. დღესაც კი ველოდებით ოფისში.
ვისთვის მოგმართეს მაშინ, თუ მსვლელობა არ უნდა მისცემოდეს?
კონსულტაცია, სამართლებრივი კონსულტაცია. სამართლებრივი კონსულტაცია და ჩვენ ყოველას ვთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურებასაც და სასამართლოში წარმომადგენლობას.
და ვერც დაარწმუნეთ, რომ ამ
სამართლოში ვერ მივიდა საქმე. ერთადერთი საქმე იყო, სადაც რეალურად იყო სექსუალური შევიწროების ნიშნები, თუმცა გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციით და უბრალოდ შევიწრო სამუშაო ადგილზე შევიწროების კუთხით მოისურვა წასვლა გამცხადებელმა. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფარმაცევტული კომპანიის წინააღმდეგ საქმე, არ დავა კონკრეტებ, არ დავა სახელებ, და რეალურად მოხდა ის, რომ სასამართლოზე მორიგნე, საქმე მორიგებით დასრულდა. და ი დღესაც ველოდებით ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახლავთ, თუმცა არ ვართ დარწმუნებულები, რომ ეს ადამიანი დაგვთანხმდება, რომ სასამართლოში წავიდეთ და ვიდაოთ.
ან ამას გაბედულება ჭირდება, თუ რა ჭირდება ასეთი ტიპის განაცხადების?
რა თქმა უნდა, ჭირდება და ჩვენ ვერ განვსჭით ახლა იმ ქალებს, რომლებიც არ მიდიან თქო სასამართლოში ან სხვადასხვა იურიდიულ კომპანიებში, რომ იდაონ ამაზე, იმიტომ რომ ყველა გმირი ვერ იქნება, ხო? იმიტომ რომ ქალებს ისე მივდივართ იმ стереოტიპებთან, გენერულ როლებთან და ჩვენს პატრიარქალურ კულტურასთან, როცა გოგონებს დაბადებიდანვე ასწავლიან, რომ თუ ის გახდა დისკრიმინაციის მსხვერპლის, უნდა იყოს ჩუმად, დაუჯეროს მის ქმარს, მამას და ასე შემდეგ. და ეს მიდგომები, რაც მთელი ცხოვრება გოგოებს ესმით, შემდეგ გამოვლინდება ხოლმე ზრდასრულ ასაკში, როდესაც ქალებს არ აქვთ საკმარისი თვითშეფასება, არ აქვთ საკმარისი გამბედაობა იმისთვის, რომ მიმართონ სამართალ დამცავ ორგანოებს და ხშირად ისინი იდანაშაულებენ თავიანთ თავს, რომ იქნებ მე შემეშალა რაღაც, იქნებ მე დავაშავე და ასე შემდეგ. ასე რომ აქაც კი მივდივართ იმ აღზრდის სისტემასთან და იმ გარემოსთან, რასაც ჩვენ პატარაობიდანვე გვასწავლიან, რომ არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ, თქვა იქნება ეს კაცი თუ ჩვენი უფროსი თუ ასე შემდეგ. და მეორე პრობლემა ისიც არის, რომ თუ ქალი არის სექსუალური შეჭრობის მსხვერპლი, მას ეშინია განაცხადოს ამის შესახებ, იმიტომ რომ არ არის დარწმუნებული, რომ ის დარჩება იმ თანამდებობაზე და მას გამოუჩდება ვინმე, ვინც მხარდაჭერას გამოუცხადებს მას. ანუ ქალები ამაშიც კი არ არიან დარწმუნებული. შესაბამისად, მათ ურჩევნიათ, რომ ამ პრობლემასთან მარტო დარჩნენ, ან საერთოდ არ ილაპარაკონ ამის შესახებ. და რეალურად ჩვენ არ გვაქვს ის პრევენციის ზომები და მექანიზმები, რითაც ჩვენ ამ ქალებს დავიცავთ.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ამ საკითხზე. ახლა კი ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკას მოუწევს ახალ რეალობას მოერგოს და რთული გზა გაიაროს ამის შესახებ. 23 ივნისის რეფერენდუმის შემდეგ პირველი საჯარო გამოსვლისას განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა. მისივე თქმით, ბრიტანეთი მზად არის ყველაფრისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ ძალის პოზიციიდან გაუწიოს წინააღმდეგობა იმას, რასაც მომავალი უმზადებს. ოსბორნის ინფორმაციით, ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შესახებ ბრიტანელთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო ზოგიერთმა კომპანიამ უკვე შეაჩერა ინვესტირების ახალი თანამშრომლების დაქირავების პროცესი. ფინანსთა მინისტრის დღევანდელი გამოსვლის შემდეგ ვარდნა განაგრძო ქვეყნის ეროვნული ვალუტის კურსმა. გირვანქა სტერლინგი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ 1.2%-ით გაუფასურდა. დღეს ბერლინში გაიმართება გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის მოლაპარაკება. მის დაწყებამდე მხარეებმა განაცხადეს, რომ გერმანიას და საფრანგეთს აქვს სრული თანხმობა, თუ როგორ იმოქმედონ დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეთა გამარჯვების შემდეგ. დღეს პრაღაში მართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. როგორც აბაშიძემ განაცხადა, პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს საოკუპაციო ხასთან მომხდარი ინციდენტების განხილვა, თუმცა გვერდს ვერ აულის 19 მაისს აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საკითხს. დღეიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას. შესაბამის ბრძანებას ხელი მოაწერა თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშალმა. მისი განცხადებით, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მიყვანილი სამხედროები. ამჟამად საქართველოს არმიაში კონტრაქტით სამსახურის სისტემა მოქმედებს.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air Damien Rice Stevie Y Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air წერტილი G. Keep the
vision of candlelight. Wanna be alone, wanna be with you. I'm so confused. So the next time we meet, we'll do it again. Whatever your heart's fixing, never good or bad, just in between, like every other man.
So I teach him, teach him not to.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და განვაგრძობთ სექსუალური შევიწროების თემაზე საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. და ანა, დავიწყოთ, განვაგრძოთ უფრო სწორად საზოგადოების მზაობისგანზე საუბრით. ჩვენ ვიცით, რომ ის, რაც თქვათ, საკანონმდებლო დონეზე ჩავარდა, ხომ გარკვეულწილად მხარდაჭერილია საზოგადოებაში, შეიძლება ითქვას, დიდწილად ან არ ესმის საზოგადოებას სექსუალური შევიწროების არსი, ან მასთან დაპირისპირება, როგორ დაუპირისპირდეს, ეს არ იცის, ხომ? აი, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საზოგადოება უფრო მომზადებული შეხვდეს ამ პრობლემასაც და მასთან გამკლავება შეძლოს?
რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, აი, ნინამაც ახსენა, რომ როდესაც ჩატარდა კვლევა, ქალების ძალიან ბევრმა პროცენტმა თქვა, რომ არ გამოუცდია, დაახლოებით 80% თუ მეტი იყო ისეთი ქალი, რომელმაც თქვა, რომ არ გამოუცდია მსგავსი შინაარსის შევიწროება სამსახურში. თუმცა თუ ჩვენ ამ ქალებს ჩავეკითხებით და უფრო კონკრეტულ კითხვებს დაუსვავთ, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება და რა ხასიათის არის ის, დამერწმუნეთ, რომ აუცილებლად ქალები იტყვიან, რომ მათ ეს გამოუცდიათ. შესაბამისად, ჩვენ თუ არ დავიწყებთ საერთოდ პრობლემის აღიარებაზე საუბარს და თუ აი დეფინიციის დონეზე რო დავიდეთ ახლა, ხო, ბევრ ადამიანს ისიც კი არ ესმის, რა არის სექსუალური შევიწროება.
დიახ, მაგას გულისხმობ ზუსტად.
ხო, სექსუალური შევიწროება, თუ ჩვენ გვეგონება ის, რომ კაფეში ხალს ვერ დაუპატიჟებთ და თვალს ვერ ჩაუკრავთ მას და ვეღარ შევხედავთ, ხო, ამ ამაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი ქალისთვის ან კაცისთვის მიუღებელ არასასურველ და შეურაცხყოფელ ქცევაზე, რომელიც მას უქმნის მტრულ გარემოს, რომელიც აკნინებს მისი სამუშაოს ხარისხს და ასე შემდეგ. ეს განსხვავება აქ ძირითადად, ხო? და თუ ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე, რომელიც მას აღებული აქვს თუნდაც CEDAW კონვენციით, რომელსაც 1994 წელს მოვაწერეთ ხელი, ასევე სტამბულის კონვენციით, რომელსაც ხელი მოწერილი აქვს და რატიფიცირების პროცესში ვართ. რომელიც სტამბულის კონვენცია გვავალდებულებს, რომ შევქმნათ კანონმდებლობა და დეფინიცია არსებობდეს სექსუალური შევიწროების, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე იზრუნოს. მუამზადოს
არა მარტო საკანონმდებლო ცვლილებები ევალება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე.
რა თქმა უნდა, თუნდაც საზოგადოებრივი არხის ეთერით მუამზადოს სპეციალური კლიპები, არ ვიცი, სხვადასხვა კამპანიები ჩაატაროს ამის შესახებ, ისაუბროს ამაზე, დებატები მოეწყოს ამის შესახებ და ასე შემდეგ. საქართველოს ახალგაზრდა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ შექმნილიყო შესაბამისი კანონმდებლობა და დეფინიცია გაჩენილიყო კანონმდებლობაში სექსუალური შევიწროების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამის საჭიროება და ამის პრობლემატურობა დგას დღეს. მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტი, რომელიც არ არის წარმომადგენლობითი და ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ისინი ვერ ხვდებიან ქალთა საჭიროებებს, არ აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რომ ამ პროექტისთვის მხარი დაეჭირა. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ქალებს და კაცებს აქვთ განსხვავებული გამოცდილება, განსხვავებული ხედვა და ზუსტად ამიტომ, ეხა ცოტა ფართო სპექტრზე რო გავიდეთ, ამიტომ გვჭირდება კვოტები ჩვენ, რომ საქართველოს პარლამენტში იყვნენ ქალები და ქალებმა ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე. თუ ჩვენ შევხედავთ იმ ადამიანების ჩამონათვალს, ვინც ამ კანონ პროექტს არ დაუჭირა მხარი, ისინი არიან მხოლოდ კაცები, რომლებიც ვერც კი ხვდებიან პრობლემის პრობლემატურობას, შეიძლება ესე ვთქვათ.
და არასწორად ესმით, ანუ ისე ესმით ზუსტად, რომ ვერ დაპატიჟებენ ქალს კაფეში. აი ასე ესმით ზუსტად, დიახ. შემთხვევით არ გიხსენებია გენდერული კვოტირების კანონი და გენდერული კვოტირება, იმიტომ რომ არსებობს გულისწყვეტა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალთა ყველა ინიციატივა ჩააგდო თითქოს პარლამენტმა, ქალთა გაძლიერებისაკენ მიმართული ყველა ინიციატივა და მათ შორის ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ მხოლოდ ქალების პრობლემა არ არის სექსუალური შევიწროება, მაგრამ უმეტესად შეეხებათ ქალებს და შესაბამისად ეს კანონ პროექტიც არ აღმოჩნდა მხარდაჭერილი. ნინა, თქვენ ახსენეთ რეკომენდაციები, რომელიც შესული იყო პარლამენტში კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით. ეს რეკომენდაციებიც, როგორც ვთქვით, ერთი წელია თაროზეა შემოდებული, ხომ? აი რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? რა, როგორ უნდა გაალღვეს ყინული? რას ფიქრობთ, რა არის საჭირო?
17 რეკომენდაცია გვაქვს წარდგენილი, საკომიტეტო მოსმენები უკვე დასრულებულია, სამი კომიტეტისგან გვაქვს, სამივე კომიტეტისგან გვაქვს დადებითი დასკვნა და უკვე ერთი წელია ნამდვილად ველოდები ინიციირებას, რომელიც არა და არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ დავაორგანიზეთ შეხვედრები პარლამენტარებთან, მივმართეთ არაერთი წერილით, თხოვნით, ზარით, ოფიციალურად პარლამენტის ნომერზე ზარით, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეცვლილა და ინიციირებას არ ახდენს არავინ პარლამენტიდან.
ეს არის რეკომენდაციები მიმართული გენდერული თანასწორობისაკენ, გენდერული
თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე. ძირითადად ეს არის შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი. ეხება დასაქმების ყველა ეტაპს, მათ შორის წინასახელშეკრულებო ეტაპსაც,
რომელიც
აგრეთვე ძალიან პრობლემატურია. ეხება წინასახელშეკრულებო ეტაპიდან დაწყებული სამსახურიდან თავისუფლებით დამთავრებული
და ჩვენი თემის
ჩათვლით ეს არის სექსუალური შეგრძნება, თემა, რომელიც განხილვების დროს კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ვიყო ყველაზე რთულად გასატანი თემა, იმიტომ რომ ეგრევე აგრესია მოდიოდა პარლამენტარებისგან და ჩემი პირადი აზრია, რომ ახლა ისეთ ფაზაშია ეს მდგომარეობა, ზოგადად გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომ გონიათ რატომღაც გამოგონილი პრობლემა. არა და პრობლემა არის ძალიან რეალური. ყველა ქალი რაღაცა ეტაპზე, ან დასაქმების ეტაპზე, ან ისე ცხოვრებაში, ან ტრანსპორტში, ან ოჯახში გენდერული თანასწორობის თემას შეხებია. ამიტომ ყველა, ვინც ფიქრობს, რომ ცუდი სიტყვა გენდერი და გენდერული თანასწორობა, მარტივად რო ვთქვა ადამიანურ ენაზე, ოჯახში ვიღაც ხო ყავთ, ან ახლობელი ყავთ, ან მეგობარი ყავთ, ვიღაცა ქალი ხო არის, მათ გარშემო ვიც მათთვის ძვირფასია, კითხონ მათ თუ გახდნენ მსგავსი რაღაცის მსხვერპლი. როგორ შეიძლება კაცმა თქვას, რომ ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც პარლამენტარმა კაცმა ი წარმოიდგინოს, რომ ვიღაცა მის გარშემო ქალი, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი, დაექვემდებარა სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილზე. ანუ მაინც და მაინც მათ უნდა შეეხოთ ეს პრობლემა, რომ პრობლემის სიმწვავე აღიქვა.
ქალები არიან სათანადოდ გულახდილები. აი წარმოვიდგინოთ ასეთი ტიპიური ოჯახი, სადაც სექსუალური შევიწრო განცდილი ადამიანი ქალი დაბრუნდა ოჯახში, ეტყვის ის ოჯახის წევრებს ამას, როგორ ფიქრობთ, მათ შორის მამას ან ძმას ან აი ანუ მამაკაცებს, რომლებიც მის ოჯახში არიან, იმისათვის რომ ამ შემთხვევაში ჩვეულაპარაკობთ იმაზე, რომ მამაკაცებმაც გააცნობიერონ ამ პრობლემის სიმწვავე.
როგორც უკვე ვახსენე, თუ ქალი განიცდის სექსუალურ შევიწროებას, ის უმეტეს შემთხვევაში ამჯობინებს, რომ ამაზე არის საუბროს. იმიტომ რომ ის არ ელოდება საზოგადოებისგან მხარდაჭერას, ის დარწმუნებულია უმეტეს შემთხვევაში, რომ ისევ მას დაბრალდება ეს ფაქტი, რითიც იყო გამოწვეული.
ანუ გამომწვევი იყო ის ასეთია სტერეოტიპი, ხო?
კი, კი, კი. და აი თუნდაც რო ავიღოთ ქალების მხრიდან სოლიდარობის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ავიღოთ ერთ შემთხვევა, რომელიც შეიძლება მოხდეს ტრანსპორტში მაგალითად, ხო? თუ ქალი განიცდის სექსუალურ შევიწროებას მამაკაცის მხრიდან, დამერწმუნეთ, ძალიან ცოტა იქნება ისეთი ქალი, რომელიც მას კუერჩი დაუდგება და სოლიდარული იქნება მის მიმართ. როგორც წესი მსგავს სიტუაციაში ყველა ჩუმდება, ყველა გაიხედავს ფანჯარაში, თითქოს არ დაუნახავს არაფერი, არ გაუგონია არაფერი და ჩათვლის, რომ ეს ჩემი პრობლემა არ არის, ეს მე არ მეხება. მაგრამ ეს არის ყველას პრობლემა რეალურად, ხო?
დი.
ასე რომ საზოგადოების მხრიდან ამ პრობლემის აღიარებაც და იდენტიფიცირებაც პრობლემას წარმოადგენს დღეს და ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ამაზე ლაპარაკი, ამაზე საუბარი, ამაზე დისკუსია და შესაბამისი კანონმდებლობა, რომ პრევენცია მოხდეს ამ შემთხვევების და ის ქალები, ვინც თავის თავზე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას, ნდობა გაუჩნდეთ სახელმწიფოს მიმართ, რომ თუ ისინი მიულენ თქვათ პოლიციაში და განაცხადებენ, რომ ვიცი რა, მე სექსუალურ შევიწროების ხვერპლი ვიყავი, ისინი არ გახდებიან დაცინვის ობიექტები.
დიახ. ნინა, ის ნაწილი, რომელიც ამ თქვენი 17 პუნქტიანი პროექტიდან შეეხებოდა სექსუალურ შევიწროებას, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად კანონ მის ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული, ანუ ჯარიმების სისტემაზე იყო ორიენტირებული.
ჯარიმების სისტემა არის თქვენ პროექტში, მასთან ჯარიმების სისტემაზე კონკრეტულად ჩვენ არ გქონდა კონკრეტული წინადადება, თუმცა ნახსენები იყო ისიც, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესაბამისი მუხლი უნდა შექმნილიყო. აგრეთვე რეკომენდაციის სახით წარმოადგენთ ის, რომ შრომის კოდექსში ყოფილიყო დეფინიცია სექსუალური შევიწროების, რა ვალდებულებად სახელმწიფოს აქვს აღებული, ისედაც გასაკეთებელი აქვს სახელმწიფოს და მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია წარმოგიდგენს გამზადებულ პაკეტს, გამზადებულ ცვლილებას, არაფერი არ დარჩენიათ გარდა იმისა, რომ
ავტომატურად უნდა გადაიტანონ, ხო, ერთი კანონიდან მეორეში, მეორედან მესამეში.
აგრეთვე შეთავაზებული იყო ის, რომ დამსაქმებელს კონკრეტულად დაევალოს სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი გარემოს შექმნა და უზრუნველყოფა, მათ შორის კერძო კომპანიებსაც, არა მხოლოდ საჯარო უწყებებს. და აი ახლა უკვე ახალი პაკეტიც წარვადგინეთ, რომელიც ჯერ მხოლოდ ამხოლოდ შეტანილია და არც საკომიტეტო მოსმენები დაწყებულა და არაფერი. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტს კონდეს უფლებამოსილება, რომ ასეთი ტიპის საქმეებში ჩაერიოს და შესაბამისი უფლებამოსილებები, რომ ან დაჯარიმება და ასე შემდეგ. ძირითადად ამ საკითხებს ეხება.
დი ახლა სახალხო დამცველს ანა ამ ცოტა ხნის წინ გასული კვირის ბოლოს ჰქონდა ანგარიში პარლამენტში 2015 წლის ანგარიში. აი საინტერესო ამ მიმართულებით რა აღმოჩნდა, რა მონაცემები იყო ამ ანგარიში?
ჩვენს 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში ერთ-ერთი ქვეთავი ეთმობა სექსუალურ შევიწროების თემას. ეს შესულია ქალთა შრომითი უფლებების თავში, ანუ ერთ-ერთი ქვეითავი არის სექსუალური შევიწროება და ჩვენ ამ ქვეითავში ყურად ღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ გაითვალისწინოს სტამბულის კონვენციით აღებული ვალდებულებები და შექმნას დეფინიცია, შესაძლოა მისი კანონმდებლობა იმისთვის, რომ მსხვერპლებმა თავი იგრძნონ დაცულად და ასევე ყურადღება გამოიხვილეთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ამ მიმართულებით, რომ ეს არ იყოს ტოლერანტული საზოგადოების აღქმაში და ამის მიმართ არ იყოს, ვთქვათ, ეს მზაობა და საზოგადოებამ აღიაროს ამ პრობლემის მნიშვნელობა.
დიახ, თქვენ ხომ არ დაამატებდით აი რაში, ვთქვათ, იგივე თქვენი ორგანიზაცია რამდენად ხშირად ხვდება ამ პრობლემას საზოგადოებიდან?
ჩვენ ერთადერთი ვხვდებით ყველაზე ხშირად საზოგადოებიდან მაშინ, როდესაც კონსულტაცია, სამართლებრივი კონსულტაციას თან დაკავშირებით მოდიან ჩვენთან მოქალაქეები. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ პროექტის ფარგლებში ინფოგრაფიკით გავაკეთეთ სექსუალურ შევიწროებაზე, ვიდეოც გავაკეთეთ სექსუალურ შევიწროებაზე, მაქსიმალურად ვავრცელებთ ინფორმაციას, რაც გვაქვს. პროექტის ფარგლებში ჩარტარდა 33 ტრენინგი 11 რეგიონში დამსაქმებლებისთვის, დასაქმებულებისათვის და ახალგაზრდებისათვის და გენდერული თანასწორობის ყველა ასპექტი, ოღონდ სამუშაო ადგილზე, ვინაიდან ჩვენი პროექტი კონკრეტულად სამუშაო ადგილებს ეხება, მიმოხილული იყო ამ ტრენინგებზე და ახლა კიდევ იგეგმება გასვლითი შეხვედრები რეგიონებში. და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, თუმცა პირველ რიგში როგორც სანამ აღნიშნა, ეს სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს რაღაცა კამპანია დაგეგმილი, პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს, რომელიც რატომღაც არ არსებობს. მე არ ვიცი, რა დონეზე არის სადმე სახელმწიფოს პრიორიტეტი ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში. არსად არ არის. ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება ვერ იტყვის, რომ ეს არის პრიორიტეტი და რამეს აკეთებენ ამ მიმართულებით. თუნდაც სტამბულის კონვენცია, რომელიც არაერთხელ ვახსენეთ, გვავალდებულებს, მე-40-ე მუხლი არის სტამბულის კონვენციით და რეალურად ცვლილებათა პაკეტში ნახსენები არ არის სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს საერთოდ არ არის სახელმწიფოსათვის საინტერესო თემა. და მომგებიანი თემა ალბათ. ძალიან
მნიშვნელოვანია აქ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყვნენ ვალდებულნი და პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლონ. ოღონდ ეს შეეხება სხვადასხვა თემებს. არ არის აქ მხოლოდ საუბარი სექსუალურ შევიწროებაზე. თუნდაც რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ავიღოთ. ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო დაინტერესდეს ამ საკითხებით, ამ პრობლემებით და უფრო მაღალ დონეზე იმუშაოს, უფრო მეტი რესურსი დახარჯოს იმისთვის, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ დაფარავს ხო მთელ რეგიონს და მთელ საქართველოს. იმათ შეუძლიათ რაღაც კონკრეტულ ლოკალურ დონეზე მოახდინონ საკითხის, ვთქვათ, წამოწევა, პრევენცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ნინამ თქვა, არსებობდეს სახელმწიფოს ნება და მითუმეტეს, როცა ისედაც აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება აღებული და მაინც გასაკეთებელია ის საქმე, რაც აიღო ამ ვალდებულებით, გაუგებარია ფაქტიურად, რატომ არის წინააღმდეგობაში ის ინიციატივები და ის კანონპროექტები, რომლებიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა და რატო ხდება ამხელა წინააღმდეგობა ამას, როცა ეს საკითხები ისედაც შესასრულებელია.
და გადავადება ავნებს ქვეყნის იმიჯს ალბათ, ხომ, ამ საკითხების გადავადება. ნინა, ჩვენ წეღან საუბარში ვახსენეთ, რომ შინ ერთ-ერთი უწყება, რომელიც ამბობდა, რომ კანონის აღსრულება იმ კანონის, რომელიც იმ ცვლილების, რომელიც არ განხორციელდა, ისე უტრიალებს ჩვენ სექსუალური შევიწროების საკითხს. ანუ ამის აღსრულება იქნება რთულიო, პოლიცია ამბობდა და თქვენ ბრძანეთ, რომ ტრენინგები, მინიმუმ ტრენინგები რომ ჩატარდეს პოლიციასთან ამ ამბავს ეშველებაო.
კი, ნამდვილად.
ანუ ესეც სახელმწიფოს ფუნქციების არასათანადო შესრულებას
ამეგეთ. თუნდაც გავკეთნიერდები და იმასაც ვიტყვი, რომ მოსამართლეთა მზაობაც თუნდაც ამ კუთხით, ანუ როდესაც საქმე და უშუალოდ სასამართლოში შევა სექსუალური შევიწროების მუხლით, როდესაც იარსებებს, ანუ ამ მოსამართლეების გადამზადებაც უნდა მოხდეს ამ მხრივ. ჩვენ პროექტის ფარგლებში აღებული გვაქვს არაერთი საქმე და ძალიან რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე საქმე მოგებული გვაქვს, ძალიან რთულია დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, კონკრეტულად კი გენდერული დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა. და მაგ დროს ანუ
თანდათან ქალს უწევს
რა თქმა უნდა ძირითადად ჩვენთვის პრიორიტეტულია რა თქმა უნდა გამცხადებლის ან მოქალაქის რომელმაც მოგვართა მისი აზრი და როდესაც ის სიტყვის რო დაუშვათ ნუ აღარ გავასაჩივროთ და ასე შემდეგ
რატომ არის რთული დადგენა იმიტომ რომ სჭირდება მას მტკიცებულება ჭირდება ამისთვის ნებისმიერ რატომ არის
ის ყოველთვის მტკიცებულებებით ხდება წარდგენა ნებისმიერი სარჩელის აი თუნდაც ის ყველაზე მარტივი მე პირადად ვთვლი რომ ყველაზე მარტივი როდესაც არის გენდერული დისკრიმინაცია დასადგენი არის ის რომ დაუშვათ დეკრეტული შვებულების დროს გაათავისუფლებენ ადამიანს ეს პირდაპირ არის გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია ასეთ შემთხვევებშიც კი როდესაც დაუშვათ დააკისრებს განაცდურს სასამართლო დამსაქმებელს ან თუნდაც აღდგენას დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა ფაქტიურად არ ხდება ანუ ეს პრობლემატურია მაგრამ რეალურად რაღაცა სისტემური მიდგომა საჭირო როდესაც ეს კონკრეტული ცვლილება მაგალითად რო შესულიყო ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში ნუ აი მართლა მინიმუმ პოლიციის გადამზადება მომხდარიყო და შესაბამისად აღარ გაუჭირდებოდა სექსუალური შევიწროების ფაქტის იდენტიფიცირება.
დიახ, ანუ ეს დასახელდა ერთ-ერთ პრობლემად, რომ ძნელია იდენტიფიცირება, ანუ დეფინიცია არ არსებობს, ზუსტი დეფინიცია იმისი, რა შეიძლება იყოს.
ზუსტი, იმიტომ რომ დეფინიცია არსებობს, რომელიც არის ძალიან ნათელი.
დეფინიცია მათ შორის ჩვენ წეგან თქვით გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონშია ჩაწერილი ეს დეფინიცია და ჩაწერილია სახალხო დამცველის პოლიტიკის.
თან ეს არის ისეთი თემა, რაც სადაოა, აი დაუშვათ სექსუალური შევიწროების დეფინიცია, სადაო საკითხი და სადაო თემა არ არის.
ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იძლევა მის განმარტებას, აი CEDAW-ს რო თავი დავანებოთ, ასევე ევროკავშირის განმარტება არსებობს და სხვადასხვა შრომითი
და ყველგან არის ძირითადად დეფინიცია არსი.
ანუ ეს რატომ იქნება მაშინ რთული აღსრულება? ანუ აღსრულების სირთული საკითხი დგას, როგორც ჩანს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რასაც იშველიებს არგუმენტად პოლიცია ამ შემთხვევაში და ასევე პარლამენტიც, როცა ამბობს, რომ არ არის კანონის სათანადოდ პროექტი სათანადოდ მომზადებული. რა შეიძლება იყოს აღსრულების შემაფერხებელი გარემოებები?
იცით რა, ამაზე ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ სექსუალური შევიწროება გამოგონილი პრობლემა არ არის და აი ეგ გამოგონილი პრობლემაა.
გასაგები.
არ ვიცი, ეხლა უბრალოდ დავფიქრდი ამაზე. შეიძლება ერთ-ერთი პრობლემა ის იყოს, რომ სხვადასხვა სტრუქტურებში არ არსებობდეს ისეთი ორგანო, ან დეპარტამენტი, ან სამართლო, რომელიც ამაზე იმუშავებს, ან დაადგენს ნამდვილად სექსუალური შევიწროება იყო, მქონდა ადგილი თუ არა. შეიძლება ამ სპეციფიკ ამ სექსუალური შევიწროების ხასიათიდან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო იყოს რაღაც გარკვეული ცოდნა.
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი მაინც ყოველას ყავს.
კი, ჩვენთან ძირითადად ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი მუშაობს ამ საკითხებზე, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის, ვთქვათ, გამოცდილება ექსპერტიზა და შემდეგ, რაც საჭირო იქნება ამ ფაქტის დასადგენად. მაგრამ როცა ტერმინები გაწერილია ყველაფერი აბსოლუტურად სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებში, თუ რას ნიშნავს ეს და თუ ქალმა თქვა, რომ ეს იყო მიუღებელი მისთვის შეურაცხყოფელი და არასასიამოვნო და მტრული გარემოს შემცველი ქმედება, ეს უკვე თავისთავად აღიარებს ამ პრობლემის არსებობას და უკვე მიუთითებს, რომ ეს პრობლემატურია.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩენია, დაახლოებით 1 წუთი, 2 წუთამდე და
მე მხოლოდ გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და მიმართავ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, თუ ისინი თვლიან, რომ გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ან თუ თვლიან, რომ სამუშაო ადგილზე რაიმე გენდერული ნიშნით რაიმე სახის დისკრიმინაციას დაექვემდებარნენ, მოგმართონ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-99-98-56, ან გვეწვიონ ქანთარიას 11-ში, ან ეწვიონ ჩვენს ვებგვერდს tanastoroba.g და ჩვენ მათ დავეხმარებით მაქსიმალურად უფასო იურიდიული მომსახურებას ვთავაზობთ და უფასო წარმომადგენლობას სასამართლოში.
ასევე ჩემი სწრაფი ვიტყვირო, სახალხო დამცველი მუდამ მზად არის მსგავსი ტიპის ფაქტების შესასწავლად და ყველა იმ ქალს, რომელიც ფიქრობს, რომ იყო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ჯერ მნიშვნელოვანია, რომ გავაცნობიე, რომ საერთოდ ეს რასთან გვაქვს საქმე. შეუძლია მოგმართოს ჩვენ, ჩვენ გვაქვს ხელი ხაზი 1481, რომელიც არის 24 საათიანი, შეუძლიათ დაგვირეკონ. შემდეგ მოხდება გადამისამართება შესაბამისად მამის დეპარტამენტში, ძირითადად ჩვენთან და ჩვენ აუცილებლად გავუწევთ მას კონსულტაციას და ყველანაირად ვეცდებით რომ დავეხმაროთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სექსუალური შევიწროების როგორც საკანონმდებლო ნორმად ქცევის მცდელობაზე საუბრობდით პარლამენტის მიერ. ეს მცდელობა ჩავარდა ჯერჯერობით. მიზეზებზე საუბრობდნენ, აი ამ საკანონმდებლო განხილვის ჩავარდნის მიზეზებზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრების სახალხო დამწერლის გენდერული აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობშენიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი, გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.